No niin, kello on vartti yli. Voidaan aloitella. Tänään ollaan vähän fyysisesti turhan isossa salissa, mutta joku tarvii tuota pienempää salia, niin se halusi vaihtaa meidän luentokerran tähän, mutta menee se näinkin. Tänään meillä on aiheena, jatketaan sitä HTML-asiaa, mitä viime viikon luennolla käytiin läpi. Ja nyt on sitten aiheena salaisena suojausta, SSI:tä, HTML5:sta, vähän mitä uutta se on tuonut. Ja sitten siirrytään jossakin puolivälissä luentoa tuonne CSS-puolelle, eli sinne web-sivujen ulkoasun puolelle. Ja se asia jatkuu sitten myös nelosluennolla ensi viikolla. Ja näytän ihan alkuun tähän kolmannesta oppimistehtävästä, eli se on eilen laitoin sen tuonne julkiseksi, eli joka liittyy nyt tähän HTML-asiaan. Osa tämän oppimistehtävän asioista tuli jo viime viikon luennolla ja demossa, eli karkeasti, jos noita tasoja miettii, niin ykkös- ja kolmostason asiat teillä pitäisi olla jo hallussa viime viikon luennon ja sitten sen vastaavan demon jälkeen. Ja sitten tänään, mitä me käydään läpi, on noita vitostason asioita, mitä on sitten myös huomisessa demossa. Tällä viikollahan ei ole kuin yksi demokerta, eli perjantaina ei ole demokertaa. Huomisessa demokerrassa demo vitonen, siinä on asiaa kyllä aika paljon, että sinänsä voi olla, että sitä harva siinä puolestatussa tunnissa koko demoa tekee, että voi sitten omalla ajalla jatkaa sitä asiaa, mutta että perjantaina ei ole tosiaan sitä mikroluokkademoa. Tästä kolmannesta oppimistehtävästä ihan pari pointtia. Uskoisin, että ohjeet on sinänsä tulee ihan simppelit, mitä tehdään, sekä teksti että kuva. Eli lähdetään siitä, että tuolla on screenshotti web-sivusta ja pitäisi pystyä sitten tekemään samanlaista. Ja siellä on vähän ohjeistettu, että mitä kaikkea siellä täytyy huomioida noista kuvista ja miten ne sivujen pitäisi toimia. Mutta sitten varsinaisesta palautuksesta, niin se on tosi ihan poldilakin, mutta korostan vielä sitä, että validoikaa ne web-sivunne, mitä teette. Eli vaikka se näyttää just samalta kuin tuossa esimerkkikuvassa sekään sivu, niin se voi silti olla epävalidi. Ja tuo on semmoinen satavarma pistemenetyksen paikka. Eli vaikka se miltä näyttää se sivu, jos siellä validaattori antaa punaista erroria, niin sieltä se vähintään puoli pistettä täytyy silloin napata pois. Validaattorissa voi tulla vihreä valo, eli kaikki kunnossa, punainen, jolloin on joku asia varmasti korjattava. Sitten keltainen, eli warning-varoitus on semmoinen, että lukekaa mitä se varoitus tarkoittaa, niin on joskus ihan semmoisia, mitkä kannattaa korjata. Joskus se varoitus voi olla semmoinen, että nice to know, mutta ei haittaa minua. Esimerkiksi se, että HTML5-validaattori aina ehdottaa, että pitäisi käyttää UTF-8-merkistöä. Jos te käytätte sitä Windows-merkistöä, kaikki toimii ok, niin se varoitus saa sinne jäädä. Sitä ei ole pakko vaihtaa sitä merkistöä. Se on suositus, mutta tosiaan niistä varoituksista kannattaa aina lukea, että onko se huomioon otettava vai ei se, mitä keltaisella valolla tulee. Sitten oppimistehtävän palauttamisesta tärkeä juttu on se, että siellä palautetaan ensinnäkin chipissä ne tehdyt tiedostot. Eli jos teillä on joku hakemistorakenne, niin koko hakemistorakenne chippipakettiin, mutta lisäksi ihan yhtä tärkeää on ilmoittaa se osoite, josta sekään tehtävä löytyy. Eli jos se on tuolla UserSupihin, sitten siirrätte sen jonnekin tänne, niin missä sekään tehtävä on, niin tuota osoitetta tarkastaja tarvii. Eli se ei pelkästään tarkista sieltä chipistä niitä tiedostoja katsomalla, vaan tämä on ihan yhtä keskeinen tämä web-osoite. Muun muassa vitostason asiat on semmoisia, että niitä ei pelkistä tiedostoista edes pysty tarkistamaan, toimiiko ne oikein. Muistakaa siis sekä, että chipissä tiedostot ja sitten se osoite. Sehän ei ole pakko olla tuolla UserSupissa, eli pääsee johonkin web-palvelimelle siirrätte, mihin pääsee selaimella käsiksi, niin se riittää. Mutta ei tuosta sen enempää. Saa kysyä, jos on epäselvää sähköpostilla tai demoissa tai muuten, miten minut nyt kiinni saakaan. Ja mennään sitten tähän varsinaiseen luennon aiheeseen. Siellä näköjään taas ladattu välimuistista väärä. Sivuko näkyy edellisvuoden luennot. Mutta tosiaan muutama aihe, joista ensimmäisenä minulla on tuossa tuo salasana suojaus. Eli tällä kurssilla me harjoitellaan semmoinen oikeastaan mahdollisimman yksinkertaisin tapa suojata tiedosto, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna hakemisto salasanalla. Siihen on paljon eri vaihtoehtoja ja aika monissa vaihtoehdoissa tarvitsisi vähän web-ohjelmointia, mutta nyt käydään tämmöinen Apache www-palvelimen ominaisuuksia käytetään hyväksi, jolloin saadaan tehtyä tämmöinen hakemistotason salasanasuojaus ilman, että mä en tarvii web-ohjelmointia osata. Ja Apache on siis suosittu web-palvelin, UserSufi on Apachen päällä ja suurin osa maailman web-palvelimista käyttää tuota Apache-järjestelmää. On muitakin, mutta tämä on se kaikkein yleisin. Ja se, miksi me siellä pystytään ilman web-ohjelmointia tekemään, niin siellä on tämmöinen tiedosto kuin .htaccess. Huomatkaa siis, että tiedosto sen pisteen edessä ei lue yhtään mitään. Niin tämmöisellä tiedostolla me pystytään määrittelemään tälle palvelimelle tiettyjä asetuksia. Ja yksi asetus, mikä me voidaan määritellä, on se, että me voidaan tietylle hakemistolle asettaa salasanasuojaus. Niin sen takia puhun hakemistosta, että se aina tulee sille kyseiselle hakemistolle ja kaikki, mitä sen alla on. Eli jos yhdessä hakemistossa on 5 tiedostoa, niin kun sille hakemisto laittaa sen suojauksen, niin se on sitten niillä kaikilla tiedostoilla myös. Eli kaikki rekursiivisesti sinne alaspäin, alihakemistot ja muut. Ainoa, että jos te sitten alihakemistossa pistätte sinne uuden palvelinmäärityksen, missä sitten sallitaankin jotakin, niin sillä sitä voi kiertää. Mutta oletuksena siis koko se puu siitä hakemistosta, minkä suojaatte, niin siitä alaspäin on kerralla suojattu. Ja parhaiten näette, miten homma toimii, kun tehdään lyhyt esimerkki. Eli suojataan yksi hakemisto. Minulla on täällä tämmöinen kansio, kun IP161 luento 3, siellä ei ole vielä mitään sisältöä. Voihan sinne tehdä joku testisivu. Testisivu sinne, että saadaan jotakin sinne näkyville. Ja sitten siihen vaikka testipiste. Noin, nyt sinne tuli se tiedosto. Tiedosto tuonne. Jees. Ja sitten lähdetään tekemään tälle hakemistolle nyt tällä GP161 luento 3 sitä salasanasuojausta. Ja me käytän tuosta hyödyksi ihan copypastea, eli en ajattelekaan, että muistasin ulkoa nämä kaikki rivit, mitä siellä HTAccess-tiedostossa on, vaan tiedän, että nuo rivit sinne tarvii, jotta me saadaan suojattua tietty hakemisto. Ja lähdetään luomaan sitä kyseistä tiedostoa. Eli noin me kopioin siitä sen, mitä äsken luki tähän tiedostoon. Voin vaikka heti se jo tallentaa oikeaan paikkaan. Eli sen HTAccess-tiedosto tallennatte sen siihen hakemistoon, mihin se suojaus halutaan. Ja nimi on tosiaan .htaccess. Olkaa tarkkana, että täällä on all files siinä tämän editorissa, ettei se lisää automaattisesti sinne vaikka .htaccess.txt, silloin se ei toimi. Jotkut editorit, kun tuossa painatte save, niin ne voi varoittaa, että hei, että mikäs tämä oman nimi on, että kun ei ole pisteen edessä mitään, mutta todetkaa, että tiedätte mitä teette ja jättäkää se varoitus huomioimatta. No sitten täytyy tietää, että missä hakemistossa sijaitsee se tiedosto, mistä ne tunnussalasanaparit haetaan. Se on tuossa ensimmäisellä rivillä. Se on käytännössä ainoa kohta, mitä tässä tarvii muuttaa tässä copypasteamassani esimerkissä. Ja mulla se hakemisto on muistaakseni tämmöinen kuin NASHOME 1. Tämän te tuolla tulee ohje, että miten te pystytte selvittämään, että missä se teidän UserSufi oma hakemistos sijaitsee. Mutta mulla se on tämmöinen sijainti kuin NASHOME 1 ja sitten Anjoton on se minun oma tunnus. Tuossa on ohje, että kun menette jalavaan tai halavaan suorakäyttökoneeseen, kirjoitatte echo home, niin se kertoo, että missä se teidän hakemisto sijaitsee. Huomatkaa, että tässä tämä on eri asia kuin se, mitä näkyy siellä web-selaimessa. Eli web-selaimessahan teillä on sen käyttäjätunnuksen edessä tuo makomerkki, mutta täällä sitä ei ole, vaan tämä on eri asia, se missä se todellisuudessa sijaitsee jonkun tietyn palvelinkoneen hakemistossa. Joo, eli nyt mulla on osoite tuossa kunnossa, ja tämä .users on nyt se tiedosto, missä ne tunnukset olisi. Minä voin sen nimi ei tarvi olla piste-user, niin voi laittaa vaikka että pistetunnukset. Annan sen takia olla tuolla pistetunnukset, jotta huomaa, että se on tuollainen erikoistiedosto. Tiedosto, mihin ei suoraan sitten vaikkapa joku editori ei ymmärrä, että millä tuommoinen tiedosto pitäisi aukasta. Noin. Ja huomaatte, että tuo HTML on se, että täällä minun palvelimella, minun hakemisto, niin ne usersuki-sivut, ne sijaitsee aina tämmöisessä HTML-hakemistossa. Ja sitten sen alle olen kirjoittanut tuohon hidden, ja mulla pitäisi nyt täältä tuplaveeltä, mä olen sen aikaisemmin sinne jo tehnyt, kun olen aikaisemminkin suojannut salasanoja, mutta mulla on täällä hidden hakemisto. Eli tämä tehkää, jos ei teillä sitä jo siellä ole. Ja se, miksi tuo nimi on juuri hidden, on se, että normaalisti salasana ei ole hyvä, että se on semmoisessa hakemistossa, mihin selaimella pääsee käsiksi. Eli esimerkiksi mullahan se hidden hakemisto olisi tämmöinen. Normaalisti selain aukaisisi tuon, jos hakemistolistaus olisi sallittu, mutta tuo IT-palvelut on meitä auttanut sillä tavalla, että tuo usersuki on säädetty siten, että jos hakemiston nimi on hidden, niin se on aina oletuksena piilotettu, siihen ei selaimella pääse käsiksi, niin sillä se on turvallinen paikka niille salasanoille. Se voisi olla siis joku muukin, mutta silloin tämä pitäisi itse huolehtia sen kyseisen hakemiston suojaamisesta, mutta helpoin on käyttää tuota hidden hakemistoa. Joo. No ok, nyt mulla periaatteessa on ihan kunnossa, mulla on hitkehakemisto, siellä pitäisi olla tuommoinen kuin tunnukset tiedosto, mutta sitähän me ei olla vielä tehty. Ja lähdetään seuraavaksi tekemään se, ja se tehdään nyt näissä suorakäyttökoneissa, eli joko Jalavassa tai Halavassa. Täytyy siirtyä sinne hidden hakemistoon. Me pystyy menemään suoraan CD-HTML kautta hidden, koska mulla on tehty tämmöinen symbolinen linkki HTML, mikä ohjaa siihen minun kotihakemistoon. Tässä demo-ohjeessa sitten kun teette vastaavaa, niin siellä on kerrottu sekin, että miten siihen kotihakemistoon pääsee, jos tuommoista suoraa symbolista linkkiä ei ole. No, täällä sitten täytyy luoda tuo komento, jolla se salasanatiedosto luodaan. Ja tässä toinen parametri on se tiedoston nimi. Mehän pistin sen pistetunnukset siihen HT-accessiin. Ja viimeinen parametri on ensimmäisen käyttäjätunnuksen se käyttäjätunnus. Eli jos mä teen sinne vaikka Antti-nimisen käyttäjätunnuksen. Mä vaikka Antti E tuohon käyttäjätunnukseksi. Sen jälkeen painan Enter ja nyt se kysyy, että mikä salasana asetetaan tälle Antti E-tunnukselle. Me pistän sinne jotakin. Pysyy uudelleen samaan, varmistaa, että kirjoitatte kaksi kertaa samaan, ettei tule kirjoitusvirhettä. Ja nyt sitten siellä on tuommoinen tiedosto tehty. Me voidaan tsekata täältä, että sinne on ilmestynyt. Pistetunnukset tiedosto löytyy. Ja voidaan vielä katsoa, miltä tuommoinen kyseinen tiedosto näyttää. Huomaatte, että siellä on tunnus on ihan ymmärrettävissä muodossa, mutta salasanan se salaa siihen ja pistää sen salatussa muodossa. Eli sillä lailla, jos joku tähän tiedostoon pääsisi käsiksi, niin ihan kaikkea sieltä ei kuitenkaan näkisi. Mutta tähän ei siis pitäisi päästä käsiksi edes katsomaan tuota käyttäjätunnusta. No sitten me testataan, että toimiiko tuo meidän salaus. Näyttää toimiva, eli nyt se kysyy tunnusta ja salasanaa, ja mulla oli tunnus Antti E, ja sitten mä annoin sille jonkun salasanan, ja nyt sitten pääsen tuonne kyseiseen hakemistoon ja yhtä lailla siihen kyseiseen tiedostoon. Voihan, on tuosta toisen selaimen vielä auki Chromeen, ja otetaan tuo tiedosto, eli nyt se salaisuun tehty hakemistoon, niin ihan yhtä lailla tämä tiedostokin sen kysyy. Ja nyt kun on kyseessä tämmöinen HTTP-salaus, niin jos me teemme vaikka näin, että me käyn tuossa välillä ja tuolla Apron sivuilla, ja sitten me palaan takaisin tuonne äskiseen, ja ihan päivitetäänkin sivu, eli ei haeta välimuistissa, niin ei se kysy uudestaan muuta sitä salasanaa. Vaan HTTP-suojaus toimii niin, että niin kauan kuin selain on auki, niin se tunnus pysyy siellä sessiossa. Eli nyt kun me suljen välillä selaimen, ja sitten menen uudestaan Chromella, niin nyt se taas kysyy muuta sitten sen, mikä se tunnus olikaan. Eli tässä sanasanasuojausmenetelmässä niin uloskirjaus on käytännössä selaimen sulkeminen. Että tässä ei ole muuta sellaista uloskirjausnappia. Jotta me pystyttäisiin tekemään semmoinen, niin silloin me vaadittaisiin vähän www-ohjelmointia osata. Mutta tämmöinen me pystytään tekemään ilman ohjelmointiosaamista. Ja tosiaan muistetaan, että selain kiinni, niin silloin kirjautuminen ei ole enää voimassa. Ja tosiaan se ensimmäisen kerran, kun täällä kirjoitettiin, niin sinne tuli se yksi tunnus ja sitten sama komento, mutta ilman viiva C-parametria lisää sitten siihen samaan tiedostoon uusia tunnuksia. Eli tämä C tekee aina uuden tiedoston, niin sitten kun lisäätte sinne samaan toisen tunnuksen, niin jättäkää se pois, niin se lisää tähän jo olemassa olevaan tiedostoon sitten haluamien käyttäjätunnuksia. No, tuleeko tästä tekniikasta kysyttävää? Kun siellä vaaditaan salasanasuojausta taso vitosella, niin saa sen tehdä jollakin muullakin tekniikalla, mutta tämä on yksi vaihtoehto tehdä salasanasuojaus web-sivuille. Tästä salasanasuojauksesta toki sen vielä varoituksen sanaa, että salasanathan liikkuu verkossa lähes salaamattomina ja tavallaan jos joku on sen verran osaava, että se pystyy verkkoliikennettä lukemaan, niin se tavallaan sen, että kun sieltä avautuu ikkuna ja me siihen kirjoitan, niin nehän sitä periaatteessa joku pystyy poimimaan, jos haluaa poimia. Koska nyt, tässä nyt ei selain näytä sitä, mutta tämähän on HTTP kautta useasti UFI, eli jos te haluaisitte parantaa suojausta, niin silloin pitäisi olla sitten HTTPS-alainen se www-palveli, jolloin se sitten olisi salattua se liikenne siellä kaikki. Eli ihan semmoinen aukoton juttu tämä ei ole, koska ei liikuta tuolla salaisella yhteydellä. Mutta toki siihen jonkun verran osaamista vaatii, ettei sitä ihan suoraan näy, mutta ei pidä tuudittautua liikaa, että nyt on kaikki mahdollista turvassa tällä menetelmällä. Tuossa on linkki vielä IT-palveluiden sivuille, missä ohjeistetaan käytännössä sama asia. Siellä on vähän lisää vielä tiedosto-oikeuksista ja muista, mutta yksinkertaisimmillaan se oli tämä, mitä kävin äsken läpi. Ja demoissa on vastaava tehtävä. No sitten toinen tekniikka, missä myös käytetään hyväksi Apache-palvelinta, on vähän taas semmoinen pieni askel sinne www-ohjelmointiin, mutta ei edelleenkään tarvitse vielä osata ohjelmoida web-puolella, on se, että me voidaan antaa tuonne HTML-dokumenttien sisälle tämmöisiä server-side includes-käskyjä, eli ikään kuin semmoisia lyhkäisiä ohjelmointikäskyjä, mitkä sitten tulkitaan sieltä HTML-koodin seasta. Ja nämä tosiaan perustuu siihen, eli että on Apache-palvelin siellä taustalla, ja oletuksena yleensä palvelimet on säädetty siten, niin kuin muun muassa meillä IT-palvelulla täällä, että ne SSI-komennot tulkitaan sieltä silloin, kun se tiedoston päätö on SHTML. Eli kun te teette HTML-päätteisiä, niin se parseri ei käy niitä läpi, että löytyykö sieltä näitä komentoja. Mutta kun vaihdatte päätteeseen SHTML, niin silloin se tulkki käy sen sivun läpi ja katsoo, että onko täällä näitä komentoja. Miksihän se ei yksinkertaisesti voisi käydä kaikkia HTML-sivuja läpi. Tai voisi se käydä, mutta miksi se ei käy? Mitä sanoit?
Aika.
Joo, kyllä se aika on ihan se, että se on moninkertainen se sivun prosessointi, vaikka puhuttaisiin millisekunnista, mutta tavallaan se voi olla vaikka kymmenkertainen aika, mitä menee, kun se joutuu käymään ja katsomaan, onko siellä ne komennot, kuin että voi luottaa siihen, että tämä on puhasta HTML-selain vain kääntää sen näkyviksi. Eli sillä lailla ei kannata turhaa niitä parsia läpi niitä sivuja. Vaikkakin meillä on nykyisin nopeat koneet ja nopeat nettiyhteydet. Mutta jos teillä on vaikka näitä SSI-komentoja joka ikisessä sivussanne jossakin tietyssä www-palvelussa, niin tuossa on pari riviä, mitkä sinne samaseen HT-accessiin, millä te pystytte WAPASS-palvelinta säätämään, niin te voisitte tuohon laittaa, että HTML ja tuohon HTML, niin jatkossa se parsisi myös HTML-sivuista ne komennut. Mutta itsekään en yleensä sitä tee, koska mullakin on sillä, että se on suuri osa sivuista, missä ei ole SSI-komentoja. Sitten kun joissakin on, niin käytän sitten sitä SHTML-päätettä. Unohtakaa se siinä, että jos käytätte sitä hakemistorakenneideaa, että siellä on ne index-nimiset tiedostot siellä hakemistojen tiedostojen niminä, niin index-SHTML-tiedosto ihan yhtä lailla toimii sillä hakemistorakenneidealla, mutta se edellyttää, että siellä ei ole sitten index-HTML-tiedostoa. Eli jos samassa hakemistossa on sekä index-HTML että index-SHTML, niin ensimmäisenä selain, josta viittaatte hakemistoon, niin hakee se index-HTML. Eli kun olette varma, että semmoista siellä ei ole, niin silloin yhtä lailla voi käyttää samaa tekniikkaa ja se selain osaa aukaista sen index.shtml siellä. Ja tehdäänpäs tuonne samaan hakemistoon sitten, itse asiassa muokataan sitä yhtä sivua, mitä me sinne tehtiin, eli tätä testi.html-sivua, ja pistetään sinne tuosta yksi komento. Eli tässä on tuommoinen komento, millä tulostetaan sen dokumentin muokkausajankohta. Ja laitan sen vaikka tuonne. Ja tässä on sitten muotoilu, eli miten se muotoillaan se kyseinen aikaleima sitten sieltä. Tyhjältä näyttää, miksi? Ei ollut kommenteissa, että siis se sinänsä hämää tuo editori, että se näyttää, että se olisi kommentin merkki, mutta se vain on silti tuo koodi on siellä kyllä ihan oikein. Eli sinänsä tässä ei ole mitään vikaa, mutta mitä me unohdin tehdä? Tarkoituksella unohdin, te saatte huomaa, kertoa sen. Ne on tavallaan kommentteina lähdekoodissa, mutta miksi ne on jäänyt kommenteiksi, miksi ne ei niitä ole tulkittu sieltä, että siellä olisi ihan toimivia käskyjä. Tässä ei ollut sitä SHTML-päätettä, jolloin oletuksena HTML-päätteisistä ei tulkita näitä komentoja. Nyt me vaihoin sen tiedostonimen ja haetaan uudestaan, niin sinnepä se pätkähti. Ja nyt toinen esimerkki. Huomaatte, että tuli aika mystisessä muodossa Wednesday ja niin edespäin tuo, että oliko tämä päivämäärä muotoilu se siellä. Meillä on tuossa luennolla esimerkki, että minkälaisilla käskyillä päivämäärästä saa minkäkin näköisen, niin huomataan siinä on ensimmäinen tuo iso y. Eli ekana siinä olisi pitänyt olla kyllä ihan vuosi, mutta ei ole. Eli eikö tämä meillä toimi tässä? Kyllä se toimii, mutta tässä on nyt mulla koodin kirjoitusjärjestys on väärä. Eli ensin tulkitaan tuo kirjoita se päivämäärä muotoilu. Sen jälkeen, siis kirjoita se muokkauspäivämäärä. Sen jälkeen vasta muotoillaan sitä. Eli nuo pitäisi muuttaa toisin päin, jotta se muotoilu toimisi. Mä voin demota sitä vielä tällä tavalla, että laitetaan uudestaan se muotoilu. Perään. Ja päivitetään. Aha, se ei halua sitä jostakin syystä siihen. Kuitenkaan toiseen kertaan ottaa. Miksi? On uuden riville, eikö se tykkää siitä, että sitten tuo tulee vain kerran. Aha. Me muokkailen täällä testi.html-tiedosto. Siitä se johtuu. Edelleen oli editoriin jäänyt auki se vanha päätteinen tiedosto, eikä se HTML-päätteinen. No nyt. Ja nyt se tuli sinne ja se jälkimmäinen on muotoiltu sitten sillä tavalla, kun se muotoilu siinä oli. Ja tosiaan kun tätä pykälää olisi tässä siirtänyt ennen tuota, niin nyt se sitten ottaa sen muotoilun ensin käyttöön ja sitten sen jälkeen vasta tulostelee sen muokkauspäivänä. No mitä muuta tällä voisi tehdä ja mitä ehkä semmoista järkevää tällä voisi tehdä, niin yksi semmoinen on tuommoinen kuin include virtual komento, millä te pystytte liittämään toisen tiedoston sisällön johonkin kohtaan tuota sivua. Ja katsotaan tästä esimerkki. Vaikka tuo tuosta pois, tuo toinen aikataulu tulosta, meillä riittää yksi. Jos on tuon linkit.ssi, niin tehdäänpä semmoinen. Voisi olla pääte muukin. Sinänsä ei viittaa tuo SSI, että pitäisi olla vain SSI-päätteisiä, mutta itse nyt käytän sitä ihan sen vuoksi, että demoan näitä SSI-komentoja. Nyt kun tein sinne samaan hakemistoon tuollaisen linkit.ssi-tiedosto, ja täällä on komento include virtual linkit.ssi, ja mitä täällä sitten tapahtuu, niin siihen tulee siihen kohtaan, mihin liitin sen kyseisen komennon, niin se sitten nappaa sen, mitä siellä toisessa tiedostossa on. Se, että olisiko tuo P-elementti ollut jo siellä linkitiedostossa vai tässä makuasia pääasia, että se lopputuloskoodi on validisivu. No sanoin, että tämä voisi olla semmoinen aika hyödyllinen juttu, niin missä ajattelisit, että tuota voisi käyttää, jos te www-sivustosta miettisitte sitä. Vinkiksi vaikka se, että koitettaisiin välttää copypasteja kauheasti. Joo, kyllä. Eli menu tai mikä tahansa semmoinen elementti, mikä teillä toistuu siellä jokaisella sivulla samanlaisena. Eli hakemisto, tuo valikkopuu. Alatunniste saattaisi olla, ylätunniste, mikä tahansa tavallaan semmoinen, mikä on jokaisella sivulla just samanlaisessa, niin te voisitte ne pistää tuommoisiin omiin tiedostoihin, jolloin sitten siinä jokaisessa varsinaisessa web-sivussa se haettaisi toisesta tiedostosta, jos te muuttaisitte sitä, niin riittäisi yhteen paikkaan muuttaa valikkorakenne, niin se olisi kaikissa sivuissa taas se oikea valikko. Miksi täällä pitäisi käyttää tuota puoliabsoluuttista viittausta, jos tehtäisiin tämmöinen menulinkitys, eikä sitä suhteellista, mitä viime luennolla kerroin, kuinka hyvä se on, koska se toimii aina, kun vaikka siirryttäisiin sivusto toiseen paikkaan hakemistorakenteessa. Tässä tapauksessa se ei toimisi, mikä on syy. Syy on se, että tosiaan kun se on suhteellinen, eli nyt kun te liitätte sieltä tietystä tiedostosta just sen saman valikkokomennon, missä on ne samat linkit, ja sitten se kyseinen rimpsu tulee eri hakemistoihin, eri hakemistotasoilla, niin se suhteellisuusideahan menisi pieleen, eli se ikään kuin mistä se katsotaan se suhteellinen, niin se olisi eri oksalla siellä dokumenttipuussa, jolloin sitä ei voi käyttää, mutta puoliabsoluuttinen toimii, eli se silloin viittaisi aina sieltä palvelimen alta ja linkit toimisi. Niin tavallaan pikkusen menee, että se suhteellisuus olisi kiva olla linkeissä, mutta silloin se tehdään tällainen SSI:llä se, että kaikki yhtenäiset tekstit on samassa tiedostossa, niin silloin me joudutaan pikkusen tuosta antamaan periksi. Joo. No sitten tällä voi tehdä siis paljon muutakin. Tuossa nyt on vaikka esimerkki, missä on asetettu tiedostoille muuttujia, eli tuommoinen kuin setvar-komento asettaa muuttujan nimeltä tässä esimerkiksi title, jolla on arvona opetusteknologia. Ja sitten kun tässä samassa sivussa missä tahansa käytetään echo-komento, eli tulosta muuttuja title, niin tähän kohtaan tulostus tuo samainen opetusteknologia, mikä siellä valuvena on, ja se tulostus myös sitten tähän. Eli jos teillä on joku tietty tuommoinen vakiomerkki, mitä sitten täytyy monessa paikassa toistaa, ja jos mietitte, että se voisi olla semmoinen, joka joskus muuttuu, niin tuo voisi olla näppärä, eli silloin siellä dokumentin alussa oli sitten muutama muuttuja. Ja vaikkapa niin, jos mulla olisi joku kurssisivusto, ja tuossa olisi aina, että opetusteknologia ja sitten vuosiluku perässä, niin se olisi aika näppärä, että ei tarvitsisi copypastella etsiä niitä 2015 kohtia 16, vaan se olisi yhdessä muuttuessa. Joo, tuossa on lisääkin dokumenttia, että mitä kaikkia muuta tällässä sillä voihan tehdä, mutta että ehkä nuo sanoisin, että kaksi semmoista yleisintä. Kaikista ehkä isoin osa tuo toisten tiedostojen linkittäminen. Tosiaan muistatte, että SHTML täytyy olla se pääte. Muistatte, että samassa tiedostossa ei saa olla index.html-tiedostoa, jotta se palvelin osaa sillä hakemistoviitteellä palauttaa sen oikean tiedoston. Niin kuin huomaatte, että mulla kävi just äsken niin, että muokkasin sitä HTML-päätteistä tiedostoa ja ihmettelin, että miksei toimi koodi, mitä kirjoitan. Tuleeko tästä kysymyksiä? Joo, mennään eteenpäin. HTML5, eli viime luennolla sanoin, että kaikki ne esimerkiksi, mitä me silloin käytiin läpi, niin oli sekä validia HTML5, että myös sitä vanhempaa XHTML. Ja nyt katsotaan sitten semmoisia asioita, mitä siitä XHTMLstä ei löydy. Eli mitä tämä HTML15 meille semmoista järkevää uutta. Paljonkin se tuo uutta, mutta olen tuon poiminut jotakin semmoisia, mitkä omasta mielestä ainakin hyödyllisiä elementtejä tai attribuutteja tai ominaisuuksia. Tosiaan pari vuotta sitten saanut suosituksen ja ajatus oli silloin tehdä se korvaamaan vanha HTML4 ja sitten XHTML yhdistää niiden parhaat puolet. Ja näin siinä on käynyt, tai näin siinä on tapahtunutkin. Ja just nyt kun tätä luentomatskua tuossa viimeistelin, niin huomasin, että nyt oli tullut suositus myös tästä ensimmäistä niin sanotusta virallisesta päivityksestä, eli HTML5.1, missä on sitten jotakin lisää siihen nähden, mitä oli siinä ihan perus HTML5, niin näytti tuossa, että marraskuun eka päivä oli tästäkin tullut recommendation, eli suositus. Tarkoittaa sitä, että kaikkia näitä ominaisuuksia nyt voi käyttää myös ihan turvallisesti ja voi luottaa, että se laintuki on riittävä. Sitä en vielä kerennyt katsoa, että mitä, oliko tuolla 5.1. HTML5 nähden jotakin semmoista mahtavaa, mikä ilman muuta sieltä kannattaisi huomioida, mutta että jos sieltä jotain löytyy, niin yhtä lailla voi niitäkin käyttää jo nyt ihan turvallisesti. Suosituimmissa selaimissa jo muutaman vuoden on ollut HTML5-tuki oikein hyvällä tasolla. Internet Explorer on siellä pikkusen perässä tullut siinä tukemisessa. Tässä mulla ei nyt sen etkeselainta ei ollut tuossa omilla koneilla, eli olisin päässyt katsomaan, että miten se on esimerkiksi, tukeeko kuinka paljon paremmin kuin Internet Explorer 11. Mutta tämmöinen sivu on näppärä kuin html5test.com, minkä avaatte, niin se suoraan katsoo teidän selaimesta se, millä menette tuohon sivulle, on se sitten kännykkä tai tabletti tai tietokone, millä avaatte tämän, että montako pistettä maksimista, eli 555 se selain saa, ja se antaa semmoista karkean siitä, että kuinka hyvä sitä selain on tukemaan noita HTML5-ominaisuuksia, ja mikä on parasta, niin se sitten kertoo suoraan, että mistä ne pisteet ja pistemenetykset tulee, eli jos te käytätte jotakin tiettyä vaikkapa videon liitätte sivuille, niin te voitte suoraan katsoa, että no nyt jos mulla on H264 video, niin se pitäisi toimia nyt tässä selaimessa, mutta esimerkiksi minun ei kannata laittaa 265, että se nyt ei toimi. Valoisesti jäätte, että mitä selaimia ne käyttäjät, joille sivuston ensisijaisesti teette, niin voitte tsekata, jos vähänkin on uudempi ominaisuus käytössä, että tukeeko ne kaikki selaimet tätä. No sillä on hyvin informatiivinen. Näkee kyllä suoraan, että mitä tuetaan ja mitä ei. No tuohon tein tosiaan muutamia testiajoja. Oli Windows 7 käyttöjärjestelmä oli käytössä. Siinä voi olla, että Windows 10 vastaavat selaimet antaa hieman eri lukuja. Mutta Googlen Chrome oli siellä kärjessä 499 pistettä. Opera oli melkein sama. Firefox, tämä oli 4.5 Firefox, mikä minulla on tässä koneella, mutta tein tuossa toisella, missä oli Firefox 4.9, niin se antoi vähän enemmän, eli 465 pistettä, ja tosiaan IE11 jäi 300. Sitten on tuo Air 2 tabletti itsellä, niin siitä Safarilla ja Chromeilla sama tulos 391, ja vanha aikanaan Nokian lippulaiva Lumia 920, niin siellä Internet Explorer 311, mitä on sinänsä aika erikoista, että se saa enemmän se IE siellä, mitä sitten tuo Windows 7 oleva IE11 jäi muutaman pisteen heikommaksi. No sitten se, että kun sanoin, että on hyvä katsoa selaimista, mitä ne tukee, niin teillähän ei välttämättä itsellä ole kaikkia laitteita ja selaimia, mutta täällä on tämmöinen tulossivu täällä HTML5, niin missä sitten näkee suoraan sekä työpöytäselaimista, tableteista, mobiililaitteista, että mihin lukemaan mikäkin selain pitäisi pystyä. Siinä on Chrome 52, se on 492, nyt mulla oli Chrome 54, millä testasin, niin se oli jo 499. Tuota voi tutkia. No, mitä uusia elementtejä HTML5 tuo mukana, tai semmoisia, mitä esimerkiksi voisi käyttää. Tuossa on lista niistä. Aikanaan puhuttiin paljon just tuosta videosta, että kun voi linkittää videon suoraan web-sivuille ja selaimet osaa sitä hyvin pyörittää. Se pitkä suosituksen jälkeenkin totesin, että on siitä ollut isosti hyötyä, koska selaimet ei päässyt yhteisymmärrykseen selainvalmistajat siitä, että mikä formaatti olisi semmoinen, mitä kaikki tukee. Ja ei, käytännössä oli parempi pistää video YouTubeen ja sitten upottaa se sivuille. Ja se on kaikista varmin keino tälläkin hetkellä, mutta nyt tuo H264, mikä siinä oli, niin se alkaa olla semmoinen, että jo melkein selain kuin selain uusista, niin osaa suoraan pyörittää sen videon. Muun muassa nämä luentovideot, mitä tässä tulee, siellä on se H264-versio, niin vielä vuosi sitten, kun avasin yliopiston koneella sitä linkkiä, niin se tarjosi, että ladataan tämä tiedosto, mutta nyt sitten näkyy, että pyörähtää suoraan siinä selainikkunassa. Mulla on tässä yksi esimerkki sivu, missä olen käyttänyt noita eri elementtejä. Älkää miettikö noita värejä, mitenkään ne on laitettu erilaisiksi vain sen takia, että ymmärretään, mikä elementti on missäkin. Vähän räikeähköt väritkin saattaa jonkun silmään olla. Mutta tämä on siis tämän näköinen sivu, missä on ylätunniste ja muutamia lohkoja tuolla laidassa. Ja täällä sisällössä on tämmöisiä ikään kuin sisäisiä lohkoja. Tuossa on piirretty suorakulmio sininen ja sitten on äänitiedosto, videotiedosto. Vaikka avata tuosta. Viikko sitten oleva luento on tuossa äänenä ja tässä se sama on video. Pyörii vähän pienennettynä koossa. Mutta katsotaan tämän sivun lähdekoodia, eli miten tuommoista on tehty, mitä uutta siellä on käytetty. Itse asiassa sen näytän vielä, että kun sanoin, että älkää miettikö ulkoasua, niin se ulkoasu tosiaan tulee nyt täältä CSS-puolelta, että kun meillä on vaikka elementti header, eli ylätunniste, niin ei se automaattisesti se header ole semmoinen, että se aina menisi sinne selaimen yläreunaan, vaan se täytyy edelleen ulkoasussa kyllä kertoa, että missä se pitää olla. Eli se on tavallaan sitä ulkoasuasiaa, mihin ei kannata vielä keskittyä, mutta mitä meillä täällä löytyy. Eli header-elementti tarkoitettu ylätunnisteelle. Aikaisemmin aina piti laittaa vaikka että div ja sitten class header. Eli tavallaan määritellä, että se on se yleinen div-elementti, jolla on joku luokka. Että tiedetään, että tämä luokka nyt on se ylätunniste, mutta nyt siihen löytyy oma elementti. Samalla tavalla löytyy myös alatunnisteelle footer-elementti. Eli pystyy helpommin sitä ulkoasuakin siellä viittaamaan, kun on suoraan oma elementti noille aika keskeisille useiden sivujen sisällöille. No sitten seuraavana tuossa on navigointi, eli navigoinnilla on olemassa myös oma elementti nav. Se on myös ennen tehty vain divi-elementillä, kun siihen ei ole sitä fiksumpaa ollut. Ja mulla on tässä nyt annettu tällä luokka edelleenkin, eli vasen navi, eli nyt kun mulla on tässä samalla sivulla on täällä vasemmalla oleva navigointi ja sitten myös oikealla, niin edelleen olen sitten sitä luokkaa käyttänyt tuota erottelemaan sen, että kumman laidan navigointipalkki tässä nyt on kyseessä. Ja CSS-ssa sitten voin tehdä se erinäköiseksi. Tuossa on semmoinen pieni ominaisuus, mitä nyt en tiedä, tuletteko koskaan tarvitsemaan, mutta kun kerran on, niin laitoin esimerkiksi, eli HTML5:ssä pystyy antamaan lista-elementeille tämmöisen reversed-attribuutin, mikä tekeekin niin, että tuo normaalisti lista on ykkösestä ylöspäin, niin nyt se meneekin sitten käänteisessä järjestyksessä. Niin pystyy tämmöisen jonkun, vaikkapa top-10-listan tai muun vastaavan tekemään suoraan HTML:llä. No sitten tuon sisällön sisällä on tämmöisiä kuin section elementtejä, eli tavallaan semmoisia lohkoja, mitkä näkyy tässä näillä kehyksillä, on tummaharmaalla olevat lohkot. Eli se on oma elementtinsä. Ja sitten tuo sininen suorakulmio, niin se on nyt se, mistä paljon myös HTML5:ssä hehkutettiin, että kun sinne voi tehdä animaatioita suoraan, niin se on tämmöinen elementti kuin canvas, mihin saa sitten JavaScriptillä kirjoittaa ihan niin paljon kuin oma osaaminen riittää. Eli se ei sinänsä, tuo canvas ei itsessään tee sinne vielä yhtään mitään, vaan se tekee alustan, mihin pystyy sitten piirtämään tai mitä siellä, minkälaista animaatiota siihen sitten viritteleekään. Ja tuossa on mulla sellainen 4 rivin skripti sen alla, eli nyt se tuon canvasen ID on testikanvas, niin tämä ensimmäinen rivi nyt kertoo, että otetaanpas tämä kyseinen ID, eli kyseinen elementti, mitä me aletaan nyt muokkaamaan. Ja 2D-näkymä tulee sieltä, tai sisältö haetaan 2D-nä, ja sitten varsinaiset se suorakulmio, niin ensin annetaan väri, eli täytetään tuollaisella värillä, se on sininen väri, ja sitten pilrek, eli tekee suorakulmio, ja näillä koordinaateilla sitten tekee sen suorakulmio, ja väri oli annettu tuossa edellisellä rivillä. Siitä tuli siis tuo sininen tuohon. Nuo mustat reunaviivat on ihan CSS laitettu sen takia, että huomaatte paremmin, että mikä on sen varsinaisen kanvaksen koko, koska siellä on sitten ne koordinaatit, että vaikka 30 pistettä oli siitä vasemmalta, niin sen takia se alkaa se sininen just tuosta. Ja täällä on annettu tämä kanvaksen koko, että se on 300 kertaa 200 pikseliä on tuo koko kanvas, mihin se sininen on sitten piirretty. Sitten siellä tuli se äänitiedosto, eli audio-niminen elementti. Me kerrotaan, että näytetään ne kontrollipainikkeet, millä saa pauselle päälle ja niin edespäin. Ja sitten tuossa source-elementissä kerrotaan, että mistä se ääni haetaan. Niin tuollaisesta tiedostosta se löytyy ja kerrotaan selaimelle, että se on MP3-tyyppinen ääni. Sen alla siinä oli video. Niin video on saman niminen elementti, eli video. Kerrotaan vid ja height-attribuuteilla, että minkä kokoisena se video siihen skaalataan. Siinäkin pistetään kontrollit näkyville. Ja samaten tuolla sourcella sitten kerrotaan, että mistä tiedostosta varsinainen video löytyy. Ja type-attribuutilla, että minkä tyyppinen video se on. Ja tuossa on nyt, että jos ei selainossa sitä videoa näyttää, niin se sitten näyttäisi tuon vaihtoehtoisen tekstin siinä tilalla. Toki se tarkoittaa sitä, että se selain ei tajua edes koko tätä videoelementtiä. Eli se, että jos selain ymmärtää kyllä, että on tämmöinen videoelementti, mutta se ei tavallaan osaa toistaa sitä just MP4-päätteistä videoa, niin silloin siihen tulisi vain sitä ruksi päälle, että se ei näyttäisi tuota vaihtoehtoista tekstiä kuitenkaan. Siinä oli oikeastaan nuo, mitä oli käyty tästä läpi. Ja tosiaan ulkoasu on tullut sitten CSS-puolella, mutta tuohon mulla oli listattukin noita artikkeleja, nyt en siellä käyttänyt, enkä figuureja, mutta oikeastaan kaikki muut taisi tuossa esimerkkisivulla löytyäkin. Niin sieltä kun alatte näitä käyttämään, niin tosiaan avatkaa sivu, kattokaa lähdekoodia, niin siitä pääsee hyvin jyvälle. Ei ne sinänsä käytöltä, ne ei ole yhtään sen kummempia kuin vanhat vanhat HTML- tai XHTML-elementitkään, eli ihan normaaleja elementtejä, ja joihin saa tiettyjä attribuutteja laittaa. Ja toinen asia, mihin HTML5 tuo paljon kivaa, lomakkeet. Eli niitä mulla ei nyt ollut tuossa, vaan siitä mulla on toinen esimerkki. Tuossa yksi materiaalikin, tämmöinen Form of Madness, mikä sitten hyvin kertoo sen, että tietyt HTML5 ominaisuudet, milloin selaimet alkoi niitä tukemaan ja niin edespäin. Mutta mulla on tästäkin tämmöinen esimerkki sivunusta lomake-esimerkkeistä. Mä otan tuossa Chromeen auki, Chromeetu vielä pikkusen paremmin osaa noita näyttää. Ensin on tuommoinen attribuutti kuin placeholder. Eli ihan normaali input-kenttä, tekstikenttä, mutta sillä on attribuutti placeholder, missä lukee sitten, että kirjoita hakusana tässä tapauksessa. Niin placeholder toimii niin, että mehän voitaisiin vanhalla hoitamillakin kirjoittaa valueksi se kirjoita hakusana, eli se näkyy siellä pohjalla, mutta placeholder toimii niin, että se heti poistuu, kun siihen kirjoittaa käyttäjä jotakin päälle. Eli ei tarvitse itse deletoida sitä pohjalla olevaa ja kirjoittaa, vaan voi suoraan alkaa kirjoittamaan päälle, ja heti kun kenttä on tyhjä, niin se näyttää taas sen vihjetekstin siellä. Seuraavana on numeron valinta, eli tämmöinen uusi input-tyyppi kuin number, mille voi antaa attribuutteina minimin, maksimin, sitten tavallaan porras, eli mennään kokonaislukuja, ja se, että oletusvalue. Eli tuossa on numerovalinta 1-5, missä sivulle tullessa näytetään 3, ja nyt sitten tästä käyttäjä pääsee valitsemaan 1-5. Tämä siis auttaa esimerkiksi siinä, että vaihtoehtoisesti olisitte laittanut siihen tuommoisen tekstikentän, mihin että kirjoita siihen numero 1-5. Että tavallaan siinä voisi olla varmoja ilman, että itse tekisitte joku tarkastukset, mitä jos se käyttäjä syöttää 1.5 tai mitä jos se syöttää 6. Eli nyt tällä tavallaan siihen ei oikeastaan voi lähteä väärä, koska siellä on ne porras on annettu ja minimi ja maksimi. Niin te voitte, tämä oikeastaan helpottaa eniten nämä HTML5-ominaiset just siinä, että ei tarvi niin paljon itse sitä validointia tehdä, että sen pystyy siis HTML-PVV-ohjelmoinnilla tekemään, vaan sen pystyy suoraan HTML ja selaimen yhdistelmään. Sen pystyy noin tekemään. Mietin nyt, että mitenhän sille lomakkeen käsittelijälle nyt. Ei, joo, kyllä se itse asiassa huomaa. Eli nyt se ei anna lähettää tuota lomaketta, koska se ei päde siihen, eli pystyt kirjoittamaan, mutta ei lähde käsittelijälle saakka ennen kuin se on se 5. Se katsotaanpas tuo. Joo, eli huomaa myös sen, että kun on kokonaisluvu taitettu askeleeksi, niin sinänsä jos käyttäjä tykkää edelleen siitä, että kirjoittaa nopeammin, niin on mahdollista, mutta täytyy. Toki jos tämmöinen annettaisiin, niin olisi toki hyvä jossakin kertoakin, että täytyy olla 1-5 kokonaisluku, että tuo ei ole kiva, että vain punaista tulee sitten tietämättä. Tuo seuraava esimerkki tuossa on tämmöinen kuin input per range, eli tämmöinen alue. Ja siinä on ihan sama mulla tuo asteikko, mitä siinä edellisessä. Ja tässä tosiaankin tehdään tämmöinen slideri, millä sitten se käyttäjä saa tehdä valinnan. Keksittekö tuolle jonkun hyvän käyttökohteen? Joo, kyllä. Eli nythän tuossa ei ole alla mitään asteikkoa, mutta kun siihen laittaisi alle sopivan asteikon, että erittäin eri mieltä, erittäin samaa mieltä, niin siinä tavallaan voi sitten käyttää itse. Ei tarvitse tavallaan tietääkään välttämättä sitä koko palettia, että onko siellä 5 vai 7 vaihtoehtoa, vaan tietää ääripäin, että voi sitten itse ottaa semmoisen valinnan, kun itse siihen haluaa. Nythän tuo on aika karkea, kun siinä on vain 5 valintaa, mutta ihan yhtä lailla te voisitte pistää sen vaikka 0.1 väliin, jolloin se olisi aivan semmoinen slideri, mikä liikkuisi siitä sitten melkein mihin kohtaan vaan. No päivämäärän valinta on semmoinen nyt, mitä Firefox ei tuossa osaa näyttää, niin sen minä näytän tällä Chromella. Eli siinäkin voisi se näyttää pohjallakin jotakin, mutta kun tavallaan klikkaa tätä, siihen voisi kirjoittaa sen, mutta voisi myös valita tästä, eli selain ponnahtaa sitten oman tämän päivämäärän valinnan sieltä Tämmöistähän on paljon käytöstä, on pitkään jo tehty, mutta se oli joku JavaScript-kikkare tai joku muu, mikä sieltä avautunut, mutta nyt selaimessakin on itsessäni pystyy hyödyntämään. Se näytti ihan identtinen kuin tuota, oli se numero, eli täälläkin on laitettu minimi ja maksimi, sitten tuossa on se steppi, eli kokonaisluvut, ja tuon valuen takia se oli siinä keskimmäisessä alussa. Päivämäärä oli tosiaan input-type date, ja nyt Firefox ei sitä osaa, ja tavallaan tässä on nyt se, että jos selaimen osaa, niin siinä ei pysty sitä formaattia suoraan päättelemään, että minkälaisena se lähtisi. Joku toinen voisi kirjoittaa nuin ja joku toinen voisi vaikka laittaa sinne nollat sitten eteenpäin. Että se, että kun selaimen osaa tuon, niin se on kiva, että silloin tietää ja käsittelee, että se tulisi kaikilta just tuossa samassa formaatissa. Mitähän tuokin Firefoxiin tulee. Itse asiassa tässä välissä voisin nyt validoida tämän sivun, niin huomaatte just mitä sanoin, että joskus ne on aika hyödyllisiä ne varoitukset, jotka ei kuitenkaan välttämättä tarvitse korjata mitään, mutta esimerkiksi tämä osaa hyvin kertoa, että nyt sivulla on käytetty tätä date-attribuuttia, eli varmista ja tuota mieti tätä, että kun ei ole kaikkien selaimien tukema. Samaten tuo seuraava, mikä on värivalinta, niin se myös toteaa sen, että hei, kaikki selaimet ei tätä tue, varmista, että se sivusi toimii kuitenkin. Vaikka käytät tätä. Että tämmöiset on just tavallaan hyödylliset. No ei sinänsä ole mitään virheitä, koodi on ihan ok, mutta se kertoo teille, että tämmöinen ongelma saattaa tulla. Joo, seuraava oli tosiaan värivalinta, mikä Firefoxissakin toimii. Eli pystyy jostakin paletista ottamaan jonkun värin. Ja se, mitä lomakkeen käsittelijälle sitten menee, niin sen kyseisen värin se heksakoodi, eli risuaito, ja sitten se kuusmerkkinen värikoodi, mikä siellä taustalla menee. Ja tämä nyt on ainakin semmoinen kohta, että jos siihen pyydettäisiin jollakin muulla keinoilla, että valitse väri, niin aika harva meistä muistaisi niitä värikoodia ulkoa, että tämmöinen oikeasti on hyödyllinen, että sen pystyy jostakin paletista valittamaan. Toki voisi jossakin kuvan käsittelyohjelmassa katsoa, että mikä on mikäkin värikoodi, mutta joo. No sitten pientä validointia, eli sähköpostiin on olemassa input type email, mikä näyttää ihan samalta kuin tavallinen tekstikenttä, mutta tämä pikkusen osaa nuuhkia sitä, että onko se tämän syöttämä juttu sähköpostiosoite. Vaikka kun me yritän noin, niin se näyttää punaisena, että ei suostu lähettämään lomaketta. Please enter an email address. Edelleen se on sen verran fiksu, että ei hyväksy tuota, mutta nyt se sen hyväksyy. Eli se tavallaan tarkistaa sen, että sieltä löytyy joku merkki, at-merkki ja jotakin sen eli molemmin puolin at-merkkiä täytyy jotakin olla. Sinänsä tässähän voisi olla vielä pikkusen tarkempi se tarkistus, että se voisi vaikka katsoa vielä, että se piste sieltä löytyy, mutta kyllä se nyt ihan karkeimmat yritykset sieltä blokkaa suoraan. No sitten tuo viimeinen esimerkki on ihan normaali tekstikenttä, input type text, mutta sillä on attribuutti required, eli pakollinen kenttä pystytään lomakkeelle laittamaan. Nyt kun mulla on täällä jotakin syötetty, niin jos ei mulla tässä kentässä jotakin ole, niin se ei suostu se lomake lähtemään. Tämäkin toki käyttäjälle kannattaa sitten laittaa vaikka sulkuihin tähti tai jotenkin punaisella, että käyttäjä niin kuin tietää sen, että tuo on pakollinen kenttä. Ennenkin, kun se yrittää jo lähettää lomaketta, mutta tämän te pystytte teknisesti helposti. Kokeillaan, mitä välilyönti kelpaa, eli sinänsä taas ei mikään maaginen tarkistus, mutta ihan saadaan kuitenkin kyse, että jos ei sinänsä ole jotakin käynyt näppäimistöllä sinne painelemassa, niin ei lähde lomaketta. Nämä on hyödyllisiä. Kannattaa etenkin niitä juttuja käyttää, mitkä jo kaikista selaimista löytyy, niin eli kun ei tule niitä varoituksiakaan validaattorista, niin hyödyntäkää ihmeessä. Säästätte JavaScriptin kirjoittamista ja saatte vähän monipuolisempia ja paremmin validoituja lomakkeita. Tässä tosiaan sama, niin koodi avaatte tämän minun esimerkkisivun ja sitten Web Page Source, niin näette, että miten nuo olikaan tehty. tosiaan ihan sinänsä simppeliä lomaketta, että siellä on vain sille input-elementille on tullut uusia tyyppejä, eli siihen type-attribuuttiin uusia arvoja. Olisiko HTML5:sta? Sitten vielä näistä elementeistä, että jos ei heti hoksaa, niin että mikä siinä on niin mahtavaa, vaikka että siellä sen ylätunnisteen saa omalla hiderillä, että samaltahan se näyttää div-elementilläkin, niin tavallaan miettii just sitä, että me saadaan se sivu rakenteellisesti järkevämmäksi. Eli ei niinkään se ulkoasu ole se ajatus, vaan että se on rakenteellisesti oikeasti, että siellä pystyy jotenkin selainkin ymmärtämään sitä, että nyt kun on header, niin se jo tietää, että minkälaista sisältöä tämä on. Eihän sitä tiedä, vaikka niille joskus tulisi sitten jotakin, että oletuksena sille headerille jotakin tehtäisiin. Mutta vaikkapa joku lisäosa, niin se voisi poimia suoraan sitten sivun ylätunnisteen, kun tämmöistä elementtiä oli käytetty. Toki sitten joku video, niin se on helppo ymmärtää, että siitä on hyötyä tai tuo kanvas. Mutta jotkut on vähän semmoisia, että miettii sitä rakenteellista ajattelua, niin silloin siihen pääsee jyvällä, että mikä tässä on se pointti ja miksi näitä kannattaa käyttää. Joo, sitten loppuluento. Mennään, hypätään HTML:stä tyylipuolelle, eli nyt aletaan sitten miettimään sitä sivun ulkoasupuolta. CSS eli Cascading Style Sheets, mistä tulee tuo CSS-tyylit. Ja tämäkin on sillä tavalla niin kuin HTML, että ihan perusjuttuja ei lähdetä tästä alusta lähtien käymään. Sen voin sanoa, että tietenkin sivulla tärkeintä on se, että sinne on liitetty se tyylitiedosto, mistä ne tyylit haetaan. Tämä on sitä esitietoasiaa, että miten se liitetään. Mutta siinä minun HTML5-sivun pohjassa, mikä oli kakkosluennolla, niin siitähän tulee tuo rivi automaattisesti. Tässä siis kerrotaan, että tuommoisesta tiedostosta löytyy tyylit. Tämä kertoo selaimelle, että se on nyt juurikin tämä tyylitiedosto. Ja tuo sitten kertoo, että minkä tyyppinen se tiedosto on tämä CSS-tiedosto. Eli tuo on tärkeä olla siellä mukaan. Sitten tässä on pitkä dokumentti tuolla Apron sivuilla siitä, että mitä kaikkia ominaisuuksia tyyleillä pääsee vaikuttamaan. Eli on toki tekstin väri, tekstin taustaväri, elementin leveys, korkeus, reunaviiva, kirjasimen fontti, fontin koko. Eli kaikki mihin te pääsette käsiksi löytyy tästä yhdestä dokumentista. Ja ei ole tarkoituskaan, no vaikka mullakin on paljon kirjoittanut jo vuosikausia, niin minä aika lailla muistan ominaisuudet ulkoa, että jos mulle tulee tavallaan se, että minun täytyy saada vaikka tekstille alleviivaus linkiltä pois, niin minä muistan, että no tekstidecoration on se, millä kyseinen ominaisuus tehdään, ja kun sille antaa arvon noneen, niin silloin se poistaa sen alleviivauksen. Mutta ei ole ajatuskaan, että tarvitsisi päästä sille tasolle, vaan tämän dokumentin, kun käy läpi, jos ei näitä ole aikaisemmin tehnyt, niin ajatus on se, että jää mieleen se, että ahaa, minä pystyn vaikuttamaan CSS:llä siihen, että onko tekstillä alleviivaus vai ei. Ja sitten voi speksistä käydä lukemassa, että mikä se olikaan se ominaisuuden nimi, millä siihen vaikutetaan. Ja kun te tätä teette, niin ne yleisimmin tarvittavat kyllä menneet, se tulee sitten jo selkäytimestä. Vaikkapa text align on se, että saadaan keskitettyä elementti. Ja just color, background color ja niin edespäin. Mutta se, että meillä jokaisella on eri kokoinen se pankki, että mitä me muistetaan noita elementtejä ulkoa. Se ei ole, tai siis ominaisuuksia ulkoa. Se ei ole se pointti, että kuinka paljon muistetaan, pääset tietää, että mihin pääsee vaikuttamaan ja sitten voi käydä speksistä lukemassa, että mikä se olikaan se kyseinen ominaisuus. Ja me ei käydä noita läpi, että mitä kaikkea löytyy, vaan me käydään läpi sitä, että miten niitä sitten käytetään. Joo. Kyllä, joo. Eli sinänsä nämä on rinnakkaisia asioita, eli sulla on HTML, mikä kertoo sivun rakenteen, ja yhtä lailla kun siihen voit vanhalle HTML:ssä olleelle elementille antaa, niin voit antaa HTML5-elementille ihan yhtä lailla. Itse asiassa tässä esimerkki sivussa niin oli tehty juuri niin, että siellä on vaikkapa headerille on annettu tietty taustaväri, leveys, täyteen leveys ja marginaali. Eli aivan samalla tavalla. Siinä ei ole eroa, että onko elementti vanhaa HTML, XHTML vai HTML5. No joo, peruslähtökohta siihen on, miten niitä ulkoasuja säädetään, että muutetaan olemassa olevien elementtien ominaisuuksia. Eli selainhan tuo jonkun tietyn oletusulkoasun. Kun me vaikka laitetaan H1-elementti. Mä tuon vielä aukottavasti. Niin siitä H1-stään tulee jonkun näköinen. Eli selain nyt pannee siihen tuommoisen tietyn päätteellisen fontin näyttää laittavaa, se on tietyn kokoinen. Ja kun me nyt se antaa virheen, koska sitä tyyli CSS ei ole tehty, mutta sitten jos emme ole tyytyväisiä siihen, mitä selain oletuksen antaa, niin sitten peruslähtökohta on se, että lähdetään kyseiselle elementille antamaan itse jotakin muita määrityksiä, jotka sitten ylikirjoittaa ikään kuin kumoaa sen selaimen antavan määrityksen. Ja jos me vaikka halutaan, että tuo on sininen tuo pääotsikko, niin kirjoitetaan color blue. Nyt kaikki H1-set, mitä sivulla olisi, saisi tuon saman määrityksen. H1 ei pitäisi olla sivulla kuin ykset, sillä elementti oli vähän huono, mutta siellä nyt on mulla sitten se P-elementti. Mitäs me tehdään tuolle tekstikappaleen? Sanokaa joku, miten me muotoillaan sitä. Me koitan, osaanko me sen kirjoittaa. Reunaviiva. Minkälainen reunaviiva laitetaan? Eli se sanoi suoraan koodia ihan hyvin, ei mitään. Eli se halusi solidin, eli yhtenäisen reunaviivan, joka on yhden pikselin levyinen, ja halusitko minkä värin se? Noin. Eli P-elementille annettiin border-ominaisuus, mille voi sitten antaa, että kuinka leveä se on, onko se yhtenäinen se viiva ja minkä värinen se viiva on. Se löytyi tuollaisesta. Ja nyt huomaatte, että siellä oli kaksi tekstikappaletta, niin molemmat tekstikappaleet saisin saman määrityksen. Hyvä. Tämä on siis se lähtökohta. Eli elementeille kirjoitetaan jotakin ominaisuuksia. Ja yhtä lailla niille samoille elementeille voi kirjoittaa monta eri ominaisuutta. Eli me voin laittaa vaikka noin. Syntaksista. Eli elementin nimi ja sitten, onko se mainittu nimeltä kaarisulut vai mikä tuo sulun nimi kuitenkin on, tuolta mikä löytyy Alt-Ctrl-7 ja sitten tuo aloitussulku. Ja sen jälkeen sitten sen ominaisuuden nimi, kaksoispiste. Ja sitten kirjoitatte sen ominaisuuden arvon. Tuossa ei ole pakko olla välilyöntiä, mutta itse tykkään selvyyden vuoksi sen siihen laittaa. Puolipiste perään siinä tapauksessa, että annatte samalle elementille useamman merukan kanssa laittaa joka kerta, koska se tulee aika lailla selkäytimestä. Mutta tässä, missä mulla on kaksi määritystä, niin jos ei se puolipiste olisi siellä, niin nyt sitten se ei toimisi. Eli aina kun on useampi kuin yksi määritys samassa lohkossa, niin silloin sitä puolipiste, sillä erotellaan ne eri ominaisuudet. Sitten jos sillä ominaisuudella on arvoja sillä, että sille voi antaa monta arvoa peräkkäin, niin kuin vaikka tämä border on hyvä esimerkki, eli sille voi antaa sen leveyden, viivan tyylin ja viivan värin, niin ne erotellaan välilyönnillä. Eli tämä ei toimi näin, mutta silloin kun ne välilyönnit on siellä erottelussa, niin silloin tuo toimii. Tuosta tallennan sinne, kun siellä ei ollut vielä sitä tyylitiedostoa pohjalla. Jes. Eli mitä me käytiinkin tuossa esimerkissä läpi, tässä oli esimerkki, missä oli annettu body-elementille, eli ihan se kaikille sivun sisällölle. Eli musta tekstin väri ja valkoisella taustalla. No tuohan semmoinen, mikä selaimessa tulee muutenkin. Eli normaalistihan teksti on mustaa ja tausta on valkoinen. Tuo sinänsä ei tarvi tuommoista itse kirjoittaa. No tässä esimerkki, mitä ei tuossa äsken tullut, niin jos samalle elementille kelpaa, tai useammalle eri elementille kelpaa samat ominaisuudet, niin niitä voi pilkulla tähän laittaa. Eli ei tarvitse jokaista kirjoittaa. Tässä on nyt kaikille kuudelle otsikkotasolle annettu sama fontti ja fontin väri ja sitten tuo reunaviiva alas. Eli voisi sanoa, että alleviivaus, mutta se ei ole se ominaisuus, vaan se on tuo alareunan reunaviiva. Niin voi pilkulla erotella ne tuonne kyseiset elementit. Sinänsä ihan yhtä lailla toimisi, vaikka nuo olisi jokainen omassa lohkossansa, mutta saahan koodia vähän lyhyemmäksi. Ja silloin, kun tietylle elementille voi antaa vaihtoehtoisia ominaisuuksia, niin kuin vaikka fontille voi antaa, niin ne erotellaan sitten pilkulla. Eli välilyönnillä oli se, että jos samalle ominaisuudelle annetaan monta arvoa, että tavallaan ne liittyy siihen toiseensa, ne ei ole toisiaan kumoavia arvoja, niin silloin on välilyönti. Mutta taas fontti on yksi hyvä esimerkki semmoinen, että me voihan syöttää tuohon vaikka 5 eri fonttia. Ja selain alkaa käymään sitä rimpsua ja se valitsee ensimmäisen, joka siltä itsestä löytyy. Eli jos te teette jotakin sivuja, missä on hyvin joku eksoottinen fontti, minkä olette omalle koneelle asentanut, niin ei voi olla varma, että se löytyisi kaikilta käyttäjiltä, niin kannatte laittaa se teidän oma eksoottinen fontti, minkä haluaisitte ensimmäiseksi. Ja sitten laittaa sinne seuraavaksi joku semmoinen tunnettu verdana Times New Roman tai joku muu vastaava, mikä nyt käytännössä löytyy melkein koneelta kokoneelta. Ja ihan viimeiseksi voi sitten laittaa tavallaan fonttiperhe, eli jos ei löydy mitään siitä tämän listasta, niin laitetaanko sinne sitten joku päätteellinen fontti vai päätteetön fontti vai tasalevyinen fontti, niin silloin se sitten joka tapauksessa osaa valita selain jonkun semmoisen fontin. Otetaanpas tuo esimerkki sivu sieltä, missä se mulla oli se auki. Saahan se auki. Tämä on näppärä työkalu, tämä web-developerissa oleva Edit CSS, mitä itsekin käytän, niin tätä kannattaa hyödyntää. Joo, pannaanpas tuonne vielä elementille jotain määritystä. Harmaa tekstin väri ja nyt ei tapahdu mitään tuosta. Eli tuo on periaatteessa se lähtökohta, mutta nyt se on sitten myöhemmin keltainen. Eli kun tätä CSS-tiedostoa käydään läpi ja tulkitaan, niin sitä käydään ylhäältä alaspäin. Ja jos sieltä just sama määritys tulee myöhemmin, niin käyttöön tulee se viimeisenä kirjoitettu versio. Eli sen takia nyt tuossa esimerkissä se tausta on keltainen eikä vihreä. Eli tavallaan sillä on merkitystä, eli kun te menette jotakin CSS-tiedostoa muokkaamaan, että mihin kohti te laitatte sen koodin, jos siellä on jotakin jo siihen samaan liittyen kirjoitettu. Huomaatte, että nyt tämä väri tulee täältä käyttöön, koska ei sitä ole täällä myöhemmin ylikirjoitettu, mutta tuo taustaväri, mikä tulee täällä myöhemmin uudelleen, niin se sitten käytetään sitä viimeisintä. Ops, nyt meni. Kyllä pystyy. Joo. Tämä itse asiassa ei ole tämän kurssin materiaaleissa muistaakseni, mutta tuommoinen mahdollisuus on kuin important, millä sitten tavallaan se kertoo, että nyt vaikka tähän tulisi myöhemmin jotakin toista, niin sitten käytetään kuitenkin tätä, mitähän tässä tapahtuu. Ei sen kuitenkin se importantti pystyy sieltä myöhemmin sitten samaan kertomaan, mutta joo. Tuommoinen on olemassa. Hyvä huomio. Joo. No sitten jatketaan eteenpäin. Tuossa oikeastaan tuli nyt nuo kaikki ihan perusperiaatteet. Perinnästä sen verran, että tässä mulla on esimerkki, missä on H1, eli korkeimman tason pääotsikko, jonka sisällä on sitten strong-elementillä yksi sana määritelty, eli strongihan on se, joka oletuksena tekee sen lihavoinnin. Niin tässä tapauksessa toki, niin kuin on ihan loogistakin, että jos te olette H1-elementillä määritellyt vaikkapa jonkun värin, niin toki tämä CSS-sana saa sen saman värin. Jos ei sitten tällä strong-elementillä ole erikseen määritelty väriä, eli se olisikin vaikka punainen ja H1-sella olisi sininen, mutta jos ei sillä strongilla ole väriin mitään, niin toki se sieltä tulee se H1-selle määritelty väri. Se on ikään kuin sen H1-sen lapsena tuossa sisällä, niin se perii sen äiti-isänsä ominaisuudet. No sitten kun eri ominaisuuksille säädetään mittayksiköitä, niin minkälaisissa, tai eri tuommoisia pituus-leveysarvoja, niin missä yksiköissä niitä voi laittaa. Vaihtoehtoja on paljon. Prosentit on yksi hyvä, eli 100% on se selaimen oletus, minkä antaa. Sitten hyvä on myös tämmöinen kuin EM-yksikkö, mikä suhteuttaa tuohon selaimen oletuspontin kokoon. Niin vähän sama asia kuin 100%, 100% olisi pontille just sama kuin 1 EM. Prosentit toimii hyvin skaalatessa sivuttaissuunnassa, eli kun vaikka selainikkunalla on eri leveyksiä, niin se prosentit toimii aina. Taas korkeussuunnassa se, että selainikkunan korkeutta kun vaihtaa, niin se prosentit ei ole niin toimiva siihen, niin esim. Korkeussuuntaissa tuo EM on omasta mielestä parempi. Sitten kolmas, mitä tarvii, on pikseli, jota tarvii semmoisiin kapeisiin arvoihin, vaikka just tuo borderin leveys, että kuinka monta pikseliä. Tai jos teillä on jossakin elementissä on kuva, jossakin tavallaan lohkossa on kuva, niin kuvathan aina, niiden leveys on tietty määrä pikseleitä, niin niitä arvoja voi CSS:in kantaa pikseleinä. Mutta taas pikseliä ei kannata käyttää ihan aina, koska se ei skaalaudu läheskään yhtä hyvin kuin nuo EM tai prosentit, mutta muutamissa yhteyksissä ihan ok. Esim. Fonttikokoa, niin älkää laittako pikseleinä. Tai älkää laittako myöskään pisteinä tuolla PT1-yksiköllä, vaikka se olisi tuttu sieltä pöydistä ja muuten. Vaan pistäkää mieluummin tuolla EM:llä, että suhteutetaan siihen selaimen oletuspontiin. Silloin se toimii kaikista parhaiten, kun käyttäjä pistää, että Ctrl-miinus se pienentää tai Ctrl++ salassa suurentaa, niin silloin se aina menee siihen selaimen oletukseen nähden. Muitakin yksiköitä on, mutta tuumat, sentit, millit, niin edespäin. Jos te teette tulostuksen ulkoasua, että mietitte, että tämä sivu täytyy hyvin tulostaa, niin siellä voisi olla järkeä käyttää vaikka milliä ja senttiä, jos ajattelette jo suoraan, että tämä saa A4-kokoiselle paperille hyväksi. Mutta ne on semmoisia aika harvoin tarvittavia. No sitten värit samaten voi määritellä monella eri tyylillä. Voi antaa prosentteina, eli red, green, blue, kuinka monta prosenttia, 100% kaikkiin olisi valkoinen ja 0% kaikkiin olisi musta. Sitten perusvärit voi ihan kirjoittaa englanninkielisillä nimillä. Niin kuin huomasitte itsekin, tein tuolla esimerkissä. Ja sitten se, mitä itse käytän, on näitä kahta, että perusvärit kirjoitan, ja sitten jos on vähän eksoottisempi, niin sitten katon sen värikoodin, että mikä se on. Tuo Colorsilla laajennus on tässä näppärä, mulla on se asennettuna selaimen oikealla hiirenpainikkeella löytyy Colorsilla, ja siitä tuo Eye Dropper, niin me voin tästä esimerkiksi katsoa, että mikä tuo vaalean ruskea vai keltainen vai mikä tuo väri tuolla onkin, niin huomaan heti tuolla, että mikä tämä värikoodi on. Ja tuota, pystyy sitten sieltä poimimaan, eli nyt vaikka tuo Resolute C653, niin sen voisi sitten tuoda poimia sinne omalle sivulle. Ja itse asiassa tuo, kun vielä klikkaa sitten sitä tiettyä väriä siinä vaikkapa noin, niin copy to clipboard, eli se laittaa suoraan sitten leikepöydälle sen väriä, sen voi suoraan sitten tuossa, että ei tarvitse kirjoittaa ylös. Mutta tuo on hyvin hyödyllinen lisätyökalu. Täällä on sitten tämmöisiä, löytyy webistä paljon, että on tavallaan taulukkoja. Kuvassa näkyy, että mikä väriä siinä on se koodi sitten päällä. Mutta täällä on vielä parempi tämä, tässä on vähän enemmän värejä. Ja myös se nimi niille. Tuossa on lista, mitkä on semmoisia varmoja, että ne uskaltaa kirjoittamalla, että kaikki selaimet vähintäänkin nuo ymmärtää ihan sillä, että sen värin nimen voi suoraan sinne kirjoittaa. No sitten kun tarvitaan vähän muutakin kuin vain se, että tietyille elementeille annetaan jotakin tiettyä tyyliominaisuuksia. Eli me halutaan siellä elementtien sisällä tai antaa vaikkapa paljon tekstikappaleita, niin ei halutakaan kaikille tekstikappaleille antaa, vaan pelkästään jollekin tietylle. Ja me muokkaan sen verran sitä esimerkkisivua. Mikä sivu mulla oli siellä? Se oli tuo testi.sh, no olihan se ihan oikein. Me laitan vaikka tämän jälkimmäisen P, niin laitan sille tuommoisen luokan HTML, eli class-attribuutti kertoo luokka tulossa ja sitten heittomerkkeihin sen luokan nimi. Class erilainen ja sitten ladataan tuo uudestaan ja katsotaan nyt sitä tämän ulkoasua. Eli vielähän siinä ei muutu yhtään mikään, mutta kun me sitten haluaisin vain sille tietylle P-luokalle määritellään, niin laitan sen elementin nimeen ja sitten piste ja sen luokan nimi. Ja eli tuplakokoinen pontti esimerkiksi noin. Eli nyt kaikki tekstikappaleet saa nämä määritykset ja sitten semmoinen tekstikappale, minkä luokka on erilainen, niin se saa lisäksi tämän font-size-kapseja. Voisin täällä myös ylikirjoittaa jonkun noista kaikille tekstikappaleille annettavista elementeistä. Ei tarvi välttämättä, kyllä. Eli voi toimia nuinkin. Eli nyt vaikka, jos mulla olisi sille H1-sellekin laitettu class erilainen, niin ne molemmat saisi tämän määrityksen. Mut se, mitä tässä kannattaa huomata, on se, että jos eli nyt on kuitenkin painoarvoa enemmän, että vaikka tuo 3 EM kokoinen pontti tulee mulla myöhemmin tuolla koodissa, niin silti käyttöön tässä tapauksessa tulee tämä kaksinkertainen pontti. Eli tämmöinen elementtiin, miten sanoisin, kiinnitetty luokkamääritys on vahvempi kuin tämmöinen ikään kuin irrallinen luokka, mitä ei ole mihinkään tiettyyn elementtiin laitettu kiinni. Eli tästä, kun sanoit, että ei tarvitse sitä P:tä, niin joskus siitä voi olla hyötyä. Eli tavallaan tuommoinen yleinen luokka ei ole niin vahva määrityksessä kuin elementtiin liitetty luokka. Mutta sillä ihan hyvä kommentti nousi täällä, että jos eri elementit tarvii samaa luokkaa, niin silloin tekniikka on just tuo, että aloitetaan vain piste ja luokan nimi ja kaikki sitten saa ne määritykset. Tässä oli sama esimerkki ja tässä oli siitä yleistys siitä valitsimesta. Oikeastaan tuossa oli tuo, mitä äsken käytiin läpi. Ja tämä esimerkki, tuossa on ylhäällä, että mitä siellä on. Eli siellä on eka virkkeessä on strong-elementti, tärkeät asiat, joka on sitten laitettu tuolla hopean värisellä silver, ja sitten täällä myöhemmin tulee strong glass tarkea, erittäin tärkeät, niin sitten täällä on käytetty tätä strong.tarkea, jossa on sitten, eli tavallaan tässä tämä aliluokka ajaa toki yli sen yleisemmän valitsemen, eli nyt sitten sinne tulee se punainen väri ja tuo punainen ohut reunaviiva. Ja nyt on sinänsä taas yhtä itsestäänselvyys kuin se perintäkin. Toinen vaihtoehto olisi käyttää noita tunnisteita, eli ei luokkaan sinne klassejä, vaan sitten laittaa eri elementeillä ID:tä. Ja miten tuo ID muuttus, täällä toki lukisi, että noin, en tuota nyt tuohon tallenna ajansäästön vuosi, mutta jos siellä lukisi, että PID on jotakin, niin sitten siihen täällä tuolla risuaidalla, eli P-risuaita jotain, niin nyt se hakisi semmoista tekstielementtiä, jonka ID on erilainen. Ja muuten toimii ihan samalla tavalla, mutta luokissa on se piste, ID:ssä, tunnisteissa on tuo risuaita. Se, että aika harvoin tätä ID:tä ainakaan itse tarvin tyylien kanssa. ID:tä tarvii esimerkiksi niissä sivun sisäisissä linkeissä, mutta tyylien kanssa en tiedä, olenko käyttänyt kovinkaan monta kertaa. Syy on se, että samalla sivullahan ei voi olla koskaan kuin ID pitää olla yksilöllinen, eli siellä ei voi kahdella elementillä olla vaikka tuommoista varoitusnimistä ID:tä, niin se taas tyylien merkkaamisen suhteen se on pieni rajoite, niin helpompi on käyttää sitä klassia, niitä saa olla sitten tarvittaessa 0-N siellä samalla sivulla. Mutta tiedoksi. No sitten asiayhteyden mukaan määriytyvä tyyli. Eli tämä esimerkki tuossa P-välilyönti strong tarkoittaa sitä, että kaikki semmoiset strong-elementit, jotka on P-elementin lapsia, eli P-elementin sisällä, saisi tämän määrityksen. Jos mulla on tässä, oli strongi, joka on O1 sisällä, ja sitten mulla on strongi, joka on P sisällä, niin nyt tuo äskeinen esimerkki tämä, niin ainoastaan se strongi, mikä on, eli tämä rivi saisi nyt tuon kyseisen määrityksen, ei tämä H1. Tuo on ihan hyödyllinen ominaisuus, että tavallaan pystyy määrittelemään elementin tavallaan tämmöistä puurakennetta, ja samaa voi jatkaa vielä pitemmälle, eli voi olla kolmetasoinenkin, että aina vaan välilyöntiperää, ja sitä voi tehdä sitä puuta, että minkälaisessa puurakenteessa se elementti täytyy olla, jotta se tietty määritys tulee käyttöön. Sitten on tämmöisiä pseudoluokkia, mitä käytetään linkkien kanssa lähinnä. Eli oletuksenakin selaimessa on silloin, että kun teillä on linkki, missä et ole koskaan käynyt, niin se on sinisellä, ja jos siinä on käyty, se on violetti. Niin näitä määrityksiä pääsee muokkaamaan, että antaa se elementin nimi ja sitten kaksoispiste ja sitten se pseudoluokka. Eli link, pseudoluokka on vierailematon linkki, sitten visited on vierailtu. Active tarkoittaa sitä, että mitä linkkiä oli viimeksi painettu sivulta. Ja hover on sitten se, että kun hiiren vie linkin päälle, niin minkä näköiseksi se muuttuu. CSS3:ssa tähän tulee sitten vielä, katsotaan niitä ensi viikon luennolla, semmoinen kuin focus, mikä on sitten se, että kun vie hiiren päälle ja painaa hiiren pohjaan, että miten silloin se ulkoasu muuttuu. Mutta te pääsette tosiaan itse muokkailemaan, jos ei se oletus, että sininen ja violetti, jos ei se miellytä, niin näitä pääsee itse säätämään. Joskus tässä eri ominaisuuksien määrittämisessä auttaa ymmärtää se, että miten elementit jakautuu sivulla, eli mitä kaikkia ominaisuuksia niillä on. Nyt tuossa content lähdetään sisältä liikkeeltä, niin on tietty elementti, jolla on tietty sisältö. Vaikkapa tekstikappale, missä on yksi rivi tekstiä. Niin tuo content on se varsinainen sisältö sillä kyseisellä elementillä. Ja sitten kun me lähdetään tavallaan täältä ulospäin, niin ensimmäisenä sieltä tulee täyte, eli padding-ominaisuus, millä on top padding, left padding, bottom padding ja right padding. eli pystyy antamaan täytettä. Sen jälkeen tulee se reunaviiva, mitä me käytettiinkin. Ja reunaviivasta seuraava ulospäin mentäessä on sitten marginaali, eli marginominaisuus. Ja näillä kaikilla voi antaa erikseen joko saman marginaalin reunaviivan tai tuon täytteen kaikki jokaiseen reunaan, tai sitten voi erikseen määritellä nuo vasen, oikea, ala, ylä reunat. Ja se minkä tilaan se elementti vie sieltä sivulta, niin täytyy laskea nuo kaikki yhteen. Eli kun teillä on sille kontentille annettu joku tietty leveys, niin se vie tilana, se vie sen, plus sitten, jos leveyssuunnasta mietitään, niin vasemman reunan marginaali, vasemman reunan reunaviiva, vasemman reunan täyte ja sitten vastaavat kolme oikeasta reunasta. Eli kun laskette nämä kaikki 7 arvoa yhteen, niin saatte sen, mitä se elementti kokonaisuudessaan vie tilaa. Se, että monesti huomaa sen, että sivulla on sivuttaiset vieritysvalkit selaimessa, nehän ei ole yleensä toivottavaa. Tämmöinen ylösalas on toki ihan ok, mutta sivuttain ei ole, eli se ei mahdu siihen selainikkunan 100%. Useasti se virhe on just siinä, että on vaikka ajateltu, että no nyt tuo sisältö on 99%, että sehän kyllä mahtuu just. Mutta sitten kun siellä on reunaviiva ja pieni marginaali, niin se kokonaisleveys onkin yli 100%, jolloin joutuu sitä sivuttaista vierittelyä tekemään. Tässä web developerissa on tämmöinen outline block level elements, mikä on aika näppärä, se ikään kuin piirtää sen elementin vievän tilan tuosta, eli mitä sieltä niin kuin menee. Huomaatte, että ne on tosiaan laajempia kuin se vain pelkkä sisältö. Ja tämmöinen lohkotason elementtihän aina leviää tavallaan koko leveydelle, vaikkei siellä olisikaan sitä sisältöä, kun tuolla on lyhyesti. No joo, me oikeastaan sanoinkin nuo leveys ja korkeus, eli width on leveys, määritys, height on korkeus. Tuolla pitkäkin esimerkki, mutta siellä on annettu tosiaan, tuolla on annettu 3 cm korkeutta ja sitten leveys oli annettu tuolla 50% tälle pre-elementille, voitte sen katsoa itse, mutta se ei sinänsä ole mitään mystistä, ihan normaalit ominaisuudet. Korkeudesta sen verran sanoin, että prosentit ei aina siinä toimi oikein hyvin. Eli peruskorkeuden määrittää aina se, että paljonko se sisältö vie korkeutta. Eli jos me ollaan vaikka jollekin diville annettu, että sen korkeus on 100% ja se sijaitsee body-elementin lapsena, niin se tarkoittaa, että 100% on siitä sen vanhempi elementin koosta. Eli niin paljon kuin bodissa on kokonaisuudessa sisältöä, niin se on se 100%. Eli se divin korkeus 100% määrittyy ihan siitä, että minkä verran sitä sisältöä siellä on. Eli sen takia prosentit ei yleensä korkeusmäärittelyssä toimi kovinkaan hyvin. Ja joskus voitte ihmetellä, että miksei se, kun me laitan 100%, niin miksi se on silti tosi matala. Se johtuu siitä, että siellä on sisältöä on niin vähän. Ja sitten hyödyllisiä ominaisuuksia on tämmöiset kuin minimi ja maksimi leveydelle. Eli on se perusleveys, mutta sitten voi, jos haluaa, niin laittaa max width, ja yhtä lailla olisi min width, eli minimileveys, ja sitten korkeudella ihan vastaavat minimi ja maksimi. Eli vaikkapa tässä tapauksessa tuota maksimia, niin sillä on määritelty, että leveys on 35%, ja maksimileveys on kuitenkin 15 em. Niin nyt se on vähän pienempi, kun pystyy demoamaan paremmin. Eli nyt ollaan siinä 35%. Me auttiin 10 em, vaihdetaan vähän isompi, niin saataisiin nyt taitaa. Joo, kyllä. Eli nyt se 35% on tällä hetkellä tuo keltaisen leveys, ja nyt kun me tätä selainikkunaa levitän, eli kavennan tätä webdeveloperi-ikkunaa, niin se levenee, ja nyt tuli se 12 em vastaan, että se ei menekään enää tuon leveämmäksi. Ja min height on tuossa laitettu korkeudelle, niin nyt siinä on korkeus 50% sisällöstä, mutta aina vähintään 15 em. Eli ja vastaavasti maksimilla pystyy tekemään korkeutta ja minimillä tuota leveyttä. keksiikö joku, missä nämä voisi olla hyödyllisiä, nämä minimi ja maksimi? Tuo display on viimeinen ominaisuus, että kohta ollaan finaalissa pari kohtaa täällä. Tuleeko Veera sinulle mieleen, että olet heitellyt hyviä kommentteja? Joo, olet minusta aivan nyt sillä jyvällä, mitä hainkin. Eli tavallaan mehän tykätään ja haetaankin sitä, että sivu skaalautuu hyvin, eli eri selainikkunoiden leveydellä. Se näyttää järkevältä se sisältö. Mutta jossakin tavalla meillä monesti tulee sitten rajaa siinä, että kun selainta riittävästi kaventaa, niin että milloin se edelleen vielä on luettava se sivu. Eli jossakin täytyy tavallaan pysäyttää se, että sitten vain täytyy tulla ne sivuttaiset vierityspalkit, jotta siellä on vaikkapa, jos siellä on kuvia tai muita, niin että se näyttää edelleen se sivu järkevältä. Eli me voidaan laittaa prosentteina se leveys, mutta sitten vaikka pikseleinä tai EM-yksiköllä se, että mikä on se minimiraja. Toinen on sitten se, että kun meillä on isoja laajakuvanäyttöjä, missä on vaikka 2500 pikseliä leveys, niin ne web-sivut on aika hurjalta näyttää sinne, että se leviää se teksti koko sen 2500 pikselin levyisellä. Mikä sinänsä on ihan ok, voi ajatella, että no kyllä se käyttäjä kaventaa selainta sopivaksi, mutta me voidaan web-sivun kehittäjänä avittaa sitä sillä tavalla, että laitetaan, että periaatteessa teksti saa levitä 100% leveydelle, mutta sitten laitetaan vaikka, että maksimileveys on vaikka 1000 pikseliä, niin silloin sillä isollakin näytöllä se on hyvin tilaa käyttää, mutta ei kuitenkaan semmoinen, että joutuu päätä liikuttamaan lukiessa. Niin näillä me voidaan auttaa sitä selaajaa. Ja just kun me tehdään sitten eri tyylitiedostoja vaikkapa mobiililaitteelle, niin siellä just näillä minimillä ja maksimilla pystyy pelaamaan. Ja viimeinen ominaisuus, mitä tällä kertaa käydään läpi, on tämmöinen kuin display-ominaisuus, millä voidaan muuttaa sen lohkotason elementin näkymistä siihen oletustoimintaan nähen. Ja tällä on itse asiassa paljonkin eri arvoja, mutta käytännössä eniten tarvii block inline tai none-arvoa. Eli block-arvolla elementti käyttäytyy lohkotason elementin tavoin, niin te voitte laittaa jollekin tekstitason elementeille, että määritelläkin, että se toimii kuten lohkotason elementti. Ja vastaavasti toisinpäin. Eli toisinpäin on ehkä helpompi keksiä esimerkki. Jos mulla on vaikka lista, mikä oletuksenahan ne listapulletit tulee allekkain, koska se li-elementti on lohkotason elementti. Mutta jos te kerrotte li-elementille, että display inline, niin se tapahtuu niin, että silloin se lista meneekin peräkkäin siihen, niin kauan kuin selainikkunassa riittää leveyttä. Se voi joskus olla hyödyllistä. No ehkä tuohon toisinpäin esimerkki voisi linkki olla hyvä. Eli jos normaalisti pistätte monta linkkiä peräkkäin A-elementtiä, niin nehän menee peräkkäin siihen, niin kauan kuin selainikkunassa on leveyttä. Mutta jos haluattekin ne linkit allekkain, niin silloin kun te sen A-elementin muutattekin lohkotason elementiksi, niin silloin ne putoaa ne linkit allekkain. Ja listitem-arvolla pystyisi muuttamaan jonkun muunkin elementin toimimaan samalla tavalla kuin li-elementti. Eli jos vaikka tekstikappaleelle p:lle antaisi, että tämä on listitem, niin silloin se toimisi ihan niin kuin li, se kyseinen elementti. Tuo on semmoinen aika harvoin tarvii, että yleensä voi käyttää ihan sitä lista-alkio, sitä omaa li-elementtiä. Mutta tämä none on ihan hyödyllinen, eli tällä pystyy kokonaan piilottamaan sisältöä. Katsotaan siitä vielä viimeinen esimerkki. Noin. Eli siellä on HTML:ssä tietty elementti, mutta CSS on kokonaan piilotettu. Ja se ei pelkästään piilota sitä, vaan se ottaa sen ikään kuin koko elementin pois, että se ei jätä myöskään tilaa sille. Toinen semmoinen ominaisuus on visibility hidden, mikä ikään kuin säilyttää sen siellä, mutta ei vain näytä sen. Tämä display myös ottaa sen koko elementin pois. Thank you. No niin, tällähän löytyy oikein hyvä käyttökohde tälle pisteen nomeelle. Sanon vielä toisen käyttökohteen tälle. On esimerkiksi se, että kun te teette ulkoasua tulostusta varten, me katsotaan ensi kerralla, miten niitä pystyy määrittelemään, niin tulostuksessahan ei välttämättä valikoita tarvitse tai ehkä jotakin bannereita tai muuta, niin niille voi kaikille antaa siellä tulostusnäkymässä display none, niin silloin ne sinne paperille tulee. Tai jos te teette omaan ulkoasuun vaikka kännykällä, missä on pieni näyttö, niin te voitte jonkun semmoisen epäoleellisen lohkon, jonkun koristelohkon, te voitte kokonaan piilottaa sen pieniltä näytöltä. Eli siellä tästä tulee, tämä tulee erittäin hyödylliseksi. Joo, Bismin saa, meni yliajalle, mutta saatte silti kysästä, jos vielä joku kysymys tähän liittyen on mielessä. Tosiaan demossa näitä asioita sitten käydään ja CSS-puoli jatkuu vielä ensi viikolla meillä myös. Ei mitään. Hyvä. Huomenna nähdään demossa.